Acabo de reunirme coa Asociación de Hostaleiros da provincia de Lugo para abordar con rigor e singularmente esta temática, coincidindo na análise de que podemos caer na imprudencia de trasladar unha imaxe equivocada de Lugo. E temos que reiterar con absoluto convencemento que Lugo é unha cidade absolutamente salubre, na que os locais de hostalería, os locais de alimentación cumplen con todas as súas disposicións en materia de salubridade pública, pero na que o Concello tamén está garantindo que nos espacios públicos se dé esa salubridade independentemente de episodios puntuais que se producen e que son inevitables en calquera cidade. Polo tanto, queremos pedir responsabilidade non só na chamada de atención ao civismo por parte dos cidadáns, senón tamén dos grupos políticos que, aparte de cuestionar a labor do goberno, que é a súa función, e evidentemente ninguén pretende coartárllela, que o fagan con responsabilidade e con rigor, e sobre todo respetando os profesionais que o fan, e que cando queiran, pois veñan a ver os estudios que se lle ofrecen, que se lle dan e que se lle ensinan a calquera onde se recollen precisamente todas estas informacións. Respecto da reunión coa APEL, coa Asociación de Empresarios de Hostelería, destacar non só o ofrecemento por parte do Concello para colaborar en esta e en calquera outra materia, pois con unha relación fluida, senón agradecer a súa disposición a colaborar na concienciación pois dos seus asociados e os seus asociados pois en estas cuestións que advertía antes de respetar os espacios para depositar o lixo, os horarios para facelo e o demais, o que, por certo, salvo casos puntuais, agradecemos por parte do Concello que están tendo un comportamento pois moi aceptable. E isto é o que queríamos trasladar, porque esta é a verdade. Despois, evidentemente, quen queira pode ter a opinión que considere, pode facer as valoracións que considere, pero non pode desmentir o que é certo. En Lugo estáse traballando. En Lugo, no ano 2019, fixéronse 2.277 tratamentos en rexistros, 68 máis de 130 intervencións no alumeado público, máis de 900 nas arquetas da rede semafórica, o que significa que en Lugo, no ano 2019, se aplicaron 3.500 tratamentos contra a presencia de ratas, o que significa ter controlada a colonia de ratas. E esa é a realidade. Non hai ninguna cidade na que non haxa presencia de ratas e de múridos. Os mecanismos están pensados, están preparados, estánse aplicando para mantelo controlado en todo o mundo, non só en Lugo. É imposible a súa erradicación. E de 98 avisos recibidos por parte da cidadanía, foron atendidos a totalidade dos mesmos, non habendo hoxe ningún pendente de atender, nin ninguna denuncia pendente de resolver. E iso